Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζουμε και σήμερα την ακρόαση των εργασιών και συναυλιών από το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από τη Νέα Μέθοδο Γραφής 1814-2014, καθιέρωση, προβληματισμοί, προοπτικές», που έλαβε χώρα από την 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2014 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατουπεδίου Γέροντος Εφρέμ και η συναυλία εκκλησιαστικών ύμνων από χορό Αγίου Ρητών Πατέρων.
Και τώρα παρακαλούμε τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατουπεδίου Γέροντα Εφρέμ να έλθει στο βήμα και να μας μιλήσει για την ψαλτική τέχνη στην Θεία Λατρεία.
Ο άνθρωπος έχει έφυτη την τάση να λατρεύει με όλο το είναι του τον Δημιουργό Θεό, γιατί το οντολογικό περιεχόμενό του είναι θεοειδές. Η λατρεία του Θεού έγκυται στο να υμνείται και να δοξολογείται από τα δημιουργήματά του. Οι Άγιοι Άγγελοι προσφέρουν αέναη δοξολογία και υμνολογία προς τον Θεό. Αλλά οι άνθρωποι, ανάλογα με την προαίρεση και την προσωπική τους ευγνωμοσύνη, υμνούν και δοξολογούν τον Θεό κατά την παρούσα ζωή εν μέρη και στην αιωνιότητα σε τέλειο βαθμό. Ο μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ έλεγε ότι τρία πράγματα εκφράζουν τη λατρεία μας προς τον Θεό: το φως, η ευωδία και η ψαλμωδία. Η πρώτη αποκαλυπτική και συνάμα προφητική πράξη ψαλμωδίας που εμφανίζεται στην ιστορία του περιουσίου λαού του Θεού αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν ο Ισραήλ σώθηκε διαβαίνοντας διαμέσου της ερυθράς θαλάσσης, ενώ οι Αιγύπτιοι καταποντίστηκαν. Τότε, κάτω από την επίρρεια του θαυμαστού γεγονότος, έψαλαν χορό ο Μωυσής και οι Ισραήλ οδύν το Θεό. Αντίστοιχα, η Μαριάμ δημιούργησε δεύτερο χορό από γυναίκες και έψαλαν την οδύν «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γάρτε δόξαστε, ύπων και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν και τα λοιπά της οδής». Στη συνέχεια η ψαλμωδία των οδών χρησιμοποιείται και για την διαπαιδαγώγηση του λαού, όπως και σήμερα. Όπως αναγράφεται στο Δευτερονόμιο, ο ίδιος ο Θεός δίνει εντολή στο Μωυσή να γράψει σε οδή ότι ο ίδιος προείπε για τον Ισραήλ, ότι δηλαδή ο λαός θα εκπορνεύσει ο πίσω Θεών αλωτρίων και ότι θα εγκαταλείψει και θα διασκεδάσει την Διαθήκη του Θεού. Έπρεπε λοιπόν ο Μωυσής να γράψει ως οδή τους προφητικούς διαποκαλύψεως λόγους του Θεού, προκειμένου να την εμβάλει στο στόμα τους ή να γέννεται η οδή αυτή κατά πρόσωπο μαρτυρούσα εν εις Ισραήλ. Στην ελληνική παράδοση, η αρχαία και βυζαντινή, η μουσική, όπως και η τέχνη γενικά, δεν προκαλεί μόνο την τέρψη των αισθήσεων, αλλά υποτυπώνει και φανερώνει την ιδέα και το λόγο των θεμάτων της. Φανερώνει την ίδια την αλήθεια της ζωής και του κόσμου, που είναι σε τελική ανάλυση αποκάλυψη της σχέσης χτιστού και αχτίστου. Η ομορφιά δηλαδή και το κάλλος στην παράδοση αυτή δεν εγκλωβίζεται σε φθαρτό και εφήμερο, αλλά συνδέεται με τον υπερούσιο καλό, το υπερφιές, το άρρητον κάλλος, την πρώτη και αρχέτυπη αρμονία που είναι η πρώτη και αρχέτυπος και αληθής μουσική. στην εκκλησιαστική ιεραρχία κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, οι ψαλμωδίες μεταδίδονται από τους αγγέλους τους εμπρευσμένους υμνογράφους που συνδέονται με τις άειλες αρχετυπίες και καταγράφουν την περιεκτική των πανιέρων υμνολογίαν. Η θαυμάσια αυτή λογοποίηση της λατρείας με τους ύμνους, ο μουσικός λόγος κατά το Μέγα Βασίλειο, όπως και ο ζωγράφος λόγος κατά τον Γρηγόριο των Θεολόγων, κυριαρχεί στην τέχνη της Χριστιανικής Ανατολής. Η μουσική στο Βυζάντιο προβάλλει την βασική ιδέα ότι η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία του φωτός της Αναστάσεως, της αιωνιότητας, της δόξης και της ωραιότητας του νηφίου Χριστού, ενώ η πιστή είναι τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας. Η βυζαντινή δηλαδή μουσική, λόγος και μέλος, ανάγει την προοπτική της πνευματικής ζωής και της υπερβατικότητας σε μια αρμονική σύζευξη των δύο προσεγγίσεων της εκκλησιολογίας, την ασκητική και την ευχαριστιακή. Άλλωστε αυτός είναι ο τελικός σκοπός της Εκκλησίας που συγκαλείται από τον νηφίο σε δείπνο, η ευχαριστιακή δηλαδή μεταμόρφωση όλης της κτήσεως και η αναφορά της στο άκτιστο. Για την μουσική της Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται με την ψαλτική τέχνη, μπορούμε με ένα οξύμορο σχήμα να πούμε «Ο μέλος λέγει και ο λόγος μελωδεί». Το μέλος ερμηνεύει αυτό που ο λόγος ποιητικό το τρόπο αποκαλύπτει. Η μουσική υπομνηματίζει τον λόγο, παραπέμπει στο λόγο, γίνεται θεραπενίδα του. Ως ένδυμα του λόγου υφίσταται την καλή αλλίωση από τη σχέση της με αυτόν. Προσλαμβάνεται από τον λόγο και θεραπεύεται πρώτα ίδια. Το καραπρόσληπτον αθεράπευτον, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η σημασία της θεραπείας της μουσικής έγκειται στο χαρακτήρα της ιερότητος που προσλαμβάνει. Έτσι ως θεραπενίδα πλέον του λόγου λειτουργείται σαν πνεύμα δρόσου διασυρίζων που αρπάζει τον πιστό ακροατή και τον ανεβάζει ως τον ύψιστο θρόνο του Θεού, είτε σαν μήτρα που σαρκώνει και κάνει προσιτό τον λόγο και δι' αυτού τον Θεολόγο στους πιστούς. Η μουσική καθεαυτήν ως καλλιτέχνη ή απλώς ως ανθρώπινη δεξιοτεχνία δεν μπορεί να θεωρηθεί ιερή. Γίνεται όμως ιερή από τη στιγμή που συνδέεται με το λόγο της ποίησης και λειτουργεί στα όρια της εκκλησιαστικής σύναξης. Όταν δηλαδή κοινωνείται ως έκφραση του Θείου Κάλους και γίνεται σημείο της θεϊκής παρουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το εκκλησιαστικό μέλος μπορεί να βρίθει από ποικίλματα μουσικά και ο ήχος να είναι πανηγυριστής και χορευτής, όπως είναι ο τέταρτος σύμφωνα με τους σχετικούς προς αυτούς στίχους της οκτωήχου, εν τούτης το τελικό αποτέλεσμα διατηρεί το στοιχείο της σοβαρότητας, που είναι ανάλογο προς τη σοβαρότητα του γεγονότος, στο οποίο ο ποιητικός λόγος αναφέρεται και του λατρευτικού δρομένου, το οποίο διακονεί. Όπως έλεγε και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανός, οι ύμνοι της Εκκλησίας δεν είναι ποίηματα στα οποία ύστερα προσθέθηκε μουσική, αλλά είναι μέλη, ποίηση δηλαδή και μουσική μαζί, όπου κάθε στίχος είναι και μία μουσική φράση. Ωστόσο στην Εκκλησία δεν αναπέμπει ένω και δοξολογία προς τον Θεό μόνον ο υμνογράφος ή ο ψάλτης. Ένω και δοξολογία αναπέμπουν και ο αγιογράφος και ο κήρυκας του Θείου Λόγου και ο εκκλησιαστικός συγγραφέας και ο ασκητής με την άσκησή του και καθένας που ζει κατά Θεόν και τηρεί τις εντολές του. Την Κυριακή της Πεντηκοστής ο υμνοδός αναφερόμενος στους μαθητές του Χριστού γράφει «Όθεν όσπερ κιθάρα μου σουργική, πάσινε τρανολόγησαν το θείο πλήκτρο μυστικό σώτερ, τα απηχήματα και την οικονομία σου». Οι μαθητές παρομοιάζονται με κιθάρα, η γλώσσα τους με πλήκτρο και το κήρυγμα τους για το Χριστό και το σωτηριώδες έργο τους σαν μελωδικός ήχος που βγαίνει από την κιθάρα. Οι μαθητές κηρύττουν τον Θείο Λόγον, μεταφέρουν δηλαδή στον κόσμο τα απηχήματα των Λόγων του Ιησού. Έτσι η κηρυγματική πράξη παρουσιάζεται ως μελωδία. Ο Χριστός μας μεταμορφώνεται στο Θαβόρ και αποκαλύπτει ως φως τη δόξα Του στο θεανδρικό Του πρόσωπο. Ταυτόχρονα όμως μεταμορφώνει και κάνει κοινωνό της δόξης αυτής και τον υλικό κόσμο, ο οποίος έτσι αντανακλά το φως των θείων ενεργειών. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική της Εκκλησίας. Το φως του Λόγου λαμπρύνει και καθαίρει το μέλος. Το ποτίζει με την ενέργειά του έτσι, ώστε μέσω αυτού να φωτίζεται με τον καλύτερο τρόπο το νόημα των ψαλωμένων. Από την άλλη μεριά, όπως το κάλλος και η ευφρέπεια του ενδύματος αναδεικνύουν την ωραιότητα και το ήθος του προσώπου που το φορεί, έτσι και το κάλλος της μουσικής αναδεικνύει και προβάλλει την ωραιότητα και το ήθος του λόγου που ενδύει. Στην εκκλησιαστική μουσική, δεσπόζουσα θέση έχει ο λόγος ως ποίηση. Η μουσική ως μέσο προβολής, αποκάλυψης και ανάδειξης του λόγου δεν έχει συναισθηματικές ακρότητες. Δεν απευθύνεται στο συναίσθημα αλλά στην καρδιά, δηλαδή στο κέντρο της υπάρξεως του ανθρωπίνου. Είναι μια μουσική που ειρηνεύει, εξανθρωπίζει, εκπολιτίζει και εξημερώνει τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι συνάγει τον άνθρωπο γύρω από τον κοινολόγο με σκοπό να επικεντρώσει την ύπαρξή του στο Λόγο του Θεού. Διότι πώς η Αγία Αναφορά θα προσφερθεί εν ειρήνη αν όλα τα συμβαίνοντα κατά την ώρα της λατρείας δεν δημιουργούν κλίμα ειρήνης στην ανθρώπινη ψυχή? Οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν ότι η χριστιανική λατρεία είναι λογική. Είναι λατρεία που δεν απαιτεί την δουλική και άλογη υποταγή, αλλά την έλλογη και συνείδητη αποδοχή του γεγονότος ότι ο Λόγος έγινε άνθρωπος και ήλθε ανάμεσά μας. Σκοπός είναι η κάθαρση από τα πάθη, για να φτάσει η ψυχή στην κατάνοιξη, δηλαδή σε αίσθηση βαθιάς ευλάβειας και ιερού δέους, που πηγάζει από το εύρος και το βάθος των νοημάτων των ύμνων, σε ένα είδος έκσταση, σε μία μέθη. Πρόκειται για αυτό που η πείρα των πατέρων της Εκκλησίας αποκαλεί κατά τρόπο οξύμορο νυφάλια μέθη. Το κάλλος της μουσικής τέχνης οδηγεί στην έκσταση που δεν επιφέρει ωστόσο την απώλεια της συνείδησης και της σοφροσύνης. Η εκκλησιαστική μουσική οδηγεί στην κατάνοιξη και την έκσταση. Το εκστατικό στοιχείο στο οποίο αποβλέπει η μουσική αυτή έχει να κάνει με την αποκαλυπτικότητά της, δηλαδή με το βαθύτερο στόχο της να αποκαλύψει τον κόσμο της Βασιλείας ως κόσμο κάλλους, ως τον καινούργιο, μεταμορφωμένο κόσμο του Θεού, κάνοντας τα έσκατα παρόντα μέσα στο λειτουργικό χρόνο. Η θέα του κάλλους αυτής της καινής κτήσεως συνεπέρνει τους πιστούς, οι οποίοι στο πλαίσιο της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας, στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία, ζουν με νυφαλαιότητα τα γεγονότα της σάρκωσης, της σταυρικής θυσίας και της Ανάστασής Του ως γεγονότα μεταμόρφωσης της ζωής Τους και της ζωής ολοκλήρου του κόσμου. Λειτουργώντας η μουσική με αυτόν τον τρόπον, κινεί όλων των άνθρωπων προς τη λατρεία του Θεού Λόγου, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για λατρευτική μουσική. Μπορούμε να πούμε ότι η μουσική του είδους αυτού κατανοείται κατά βάση στα όρια του χώρου της κοινής λατρείας, δηλαδή του ναού, όπου λατρεύεται ο ενυπόστατος Λόγος, ο Ιησούς Χριστός. Η Ορθόδοξη λατρεία, επειδή τελείται ένα αγιοπνεύματι, έχει τόση δύναμη και ενέργεια που συγκλονίζει ακόμη και αμαρτωλούς και αθέους. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων αμαρτωλών ή αλλοδόξων και αλλοθρήσκων, που όταν παρευρέθηκαν σε μια ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, τόσο συγκλονίστηκαν που οδηγήθηκαν σε αληθινή θεογνωσία και σε μετάνοια. Την ωφελημότητα της ψαλμωδίας εντόπισαν και εξήραν ιδιαίτερα οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει τη μουσική της Εκκλησίας «εμμελή ψυχαγωγία». Γράφει ότι η μουσική και η εξαυτή στέρψη αποτελούν το μέσο για την αγωγή της ψυχής προς την σόφρονα σκέψη, δηλαδή τη σκέψη που οδηγεί στην εγκράτεια και τον αυτοέλεγχο. Αν δεν λειτουργεί το μέλος με αυτόν τον τρόπον, δεν είναι αποδεκτό από την Εκκλησία. Ο βασικός σκοπός που είναι η απαλλαγή της ανθρωπίνης ψυχής από τα πάθη επιτυχάνεται όχι τόσο μέσω της μουσικής, όσο μέσω του κειμένου των ψαλμών. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, μιλώντας για το ίδιο θέμα, παρομοιάζει τη μουσική με ένα είδος ορεκτικού, με το οποίο καταγλυκαίνεται καθάπερτην η δίσμαση ή των διδαγμάτων τροφή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει επίσης σχετικά: «Υμνείτε τον Κύριον γιατί είναι αγαθός, ψάλετε χάριν του ονόματός του, γιατί είναι ωφέλιμο και ωραίο». Αυτό το λέει επειδή θέλει να δείξει ότι το πράγμα αυτό καθεαυτό έχει μαζί με την ωφέλεια και κάποια ευχαρίστηση, διότι το πρωταρχικό κέρδος από αυτό, δηλαδή από το να αναπέμπει κανείς ύμνους στον Θεό, είναι η κάθαρση της ψυχής, η μεταρσίωση της διανοίας, η ακριβής διδαχή των δογμάτων, η φιλοσοφία πάνω στα παρόντα και τα μέλλοντα. Μαζί με αυτά δίνει μέσω της μελωδίας και πολλή ευχαρίστηση και κάποια παρηγοριά και ανακούφιση και κάνει σεμνών εκείνον που ψάλλει. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, υπόδειγμα της σύζευξης μέλους και διδασκαλίας είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Από τους ψαλμούς αυτούς μαθαίνουν οι άνθρωποι ότι η ύμνηση του ονόματος του Θεού είναι καθήκον καλών. Ο ένος και η εξομολόγηση είναι έργων αγαθών. Με την ψαλμωδία γίνεται γνωστό ότι ο Κύριος είναι αγαθός και Χριστός. Με την υμνοδία ο άνθρωπος διηγείται πάντα τα θαυμάσια και τα ελέη του. Τον αναγνωρίζει ως Κύριο και Θεό του. «Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Οι Ευαγγελιστές Μαθαίος και Μάρκος κατέγραψαν στα Ευαγγέλια τους ότι ο Κύριος και οι μαθητές του στον εσπερινό του μυστικού δείπνου και μετά την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας υμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Υμνεί ο Κύριος ως Θεάνθρωπος τον Θεό και αποδέχεται τον προϋπάρχοντα θεσμό της ψαλμωδίας, ενώ ταυτόχρονα τον παραδίδει και ως φωνητικό είδος προς τους Αποστόλους, ως μέσο αναφοράς του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας αναφέρει ότι ο Κύριος απειλώνου θετεί, λιδωρούμενος επιστρέφει, θρηνών ελεεί, ψάλλων παρακαλεί. Ο Κύριος σαν Θεάνθρωπος παραδειγμάτιζε τους μαθητές και τα μέλη της Εκκλησίας Του, ώστε όλοι να προσεύχονται, να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό. Οι Άγιοι Απόστολοι μετά την ανάληψη του Κυρίου ήσαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες τον Θεό και οι πρώτοι χριστιανοί κλώντες κατοίκον άρτων μετελάβανον εν αγκαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούντες τον Θεό. Οι μακάριοι ενάρετοι γέροντες που έζησαν στις ημέρες μας και εμείς με πολλούς από αυτούς είχαμε συχνή και στενή επικοινωνία, επέμεναν πολύ στη ψαλμωδία. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης στην αυτοβιογραφία του, όταν είδα στον Άγιο Γεράσιμο της Πολυκλινικής Αθηνών, μας αναφέρει την περίπτωσή του στο να μάθει ψαλτικά. Λέει ο ίδιος: «Ήταν όμως δύσκολο να συμβαδίζω στους ήχους. Γι' αυτό απεφάσισα και πήγα στο οδείο. Ώρες που μου μένανε δεν τις έχανα. Πήγαινα και μάθαινα μουσικά με επιμονή και ζήλων επί ώρες. Το έκανα για να διευκολύνω του ψάλτες. Δεν ήθελα να στενοχωρώ τη χοροδία της Εκκλησίας και ήταν, όπως σας είπα, και επίσημη η χοροδία. Ήθελα να παίρνω καλά την βάση για να μην τους κουράζω και τους ταλαιπωρώ. Αναγκάστηκα λοιπόν να πάω στο οδείο για να μάθω μουσικά». Η ψαλμωδία όταν γίνεται με επίγνωση, με ταπείνωση, οδηγεί σε ουράνιες καταστάσεις, σε βίωση της Θείας Χάριτος. Μεταφέρουμε μια σχετική εμπειρία του Αγίου Πορφυρίου πάλιν του Καυσοκαλυβίτου. «Άρχισα με ενθουσιασμό να ψάλλω απ' έξω κανόνες, τροπάρια και άλλους ύμνους και πιο πολύ τα τριαδικά μεγαλινάρια. Αισθάνθηκα χαρά ανεκλάλητη. Η φωνή μου έγινε πρωτόγνωρη, σαν από 100 ανθρώπους, γλυκιά, δυνατή, αρμονική, ουράνια. Ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών. Ύψωσα τα χέρια, έλαμψε το πρόσωπό μου. Η έκφραση μου έγινε αλλιώτικη. Είχα έρθει σε κατάσταση πνευματική και έγινε με μια θόλος ο ουρανός και μανουάλια γίνανε τα πεύκα με τα κλαδιά τους. Εκείνες στέκονταν 3 μέτρα πίσω. Προσπάθησα να γράψω στο μαγνητόφωνο εκείνη τη φωνή, αλλά δεν τις άφησα. Τις είδα και τις εμπόδισα. Έχω μάθει από μικρός του Άγιον Όρος να είμαι μυστικός. Έπειτα όμως από μέρες γυρίζοντας στην Αθήνα, αναζητούσα εκείνα τα ψάλματα. Επιθυμούσα να ξανακούσω εκείνη τη φωνή. Στενοχωρέθηκα που δεν τα γράψαμε. Δεν ήταν ανθρώπινη εκείνη η φωνή. Δεν ήταν δική μου, ήταν της χάριτος του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος έδινε πολύ βαρύτητα στο να ψάλει κάποιος με συνέστηση κατανυχτικά. Σύστηνε στο ψάλτη να έχει τον νου του στα θεία νοήματα και να έχει ευλάβεια, να μην πιάνει τα θεία νοήματα λογοτεχνικά, αλλά με την καρδιά. Άλλο η ευλάβεια και άλλο η τέχνη, η επιστήμη της ψαλτικής. Η τέχνη χωρίς ευλάβεια είναι εμπογές. Όταν ο ψάλτης ψάλει με ευλάβεια, ξεχυλίζει από την καρδιά του η ψαλμωδία και ψάλει κατανυχτικά. Όταν εσωτερικά είναι σε καλή πνευματική κατάσταση ο άνθρωπος, όλα πάνε καλά. Γι' αυτό πρέπει να είναι τακτοποιημένος κανείς εσωτερικά και να ψάλει με την καρδιά του με ευλάβεια για να ψάλει κατανυχτικά. Αν έχει αριστερούς λογισμούς, τι ψαλτική θα κάνει, δεν μπορεί να ψάλει με την καρδιά. Ο γέροντας Ιωσήφ ησυχαστής, παρόλο που ήταν άκρος ησυχαστής, του άρεσαν οι ακολουθίες στα ψαλτικά. Ο ίδιος μολονότι δεν γνώριζε μουσικά, έψαλε πολύ καλά κατά την προφορική αγιορητική παράδοση. Μάλιστα την ημέρα της κοιμήσεώς του στη Θεία Λειτουργία έψαλε το Τρισάγιο. Σύστηνε σε νέο μοναχό σε μία από τις επιστολές του. Η ψαλμωδία να γίνεται ταπεινά, ο νους να κυνηγά το νόημα του τροπαρίου, η διάνοια να ειδύνεται εις τον ούμινον υπό του νοός και να ανάγεται εις την θεωρία του. Σε άλλην επιστολή του συστήνει σε μοναχή να ψάλει σιγανά σιγανά και με γλυκύτητα να υμνεί το Δεσπότη Χριστό και την Πανάκραντο Μητέρα του. Για να ευθυμιοποιήσει παραλήπτη επιστολή του γράφει, θα βάλουμε τον πλάγιον του πρώτου όπου είναι χαρμόσυνος. Ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτη σε μία συνάντησή μας θυμάμαι που μου είπε «Σήμερα, παπά μου, είμαι πολύ συγκινημένος γιατί στην προσευχή μου άκουσα ουράνιες ψαλμωδίες που δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα να περιγράψει. Τόσο δέθηκε η καρδιά μου και ο εσωτερικός μου κόσμος με αυτές που δεν έχω όρεξη ούτε να φάω. Ρώτησα την χάρη να μου πει «Κι είναι αυτοί που ψάλουν» και μου απήντησαν και μου ερμήνευσαν οι χάρις ότι είναι οι ακατάπαυσες δοξολογίες που προσφέρουν στον Θεόν οι ψυχές των σεσωσμένων. Ο αείμνηστος γέροντας αγαπούσε πολύ την ψαλτική και όταν έρχονταν καλήφωνοι ψάλτες είτε από τη συνοδεία των Δανιηλαίων είτε οι μονοπετρίτες πατέρες τους έβαζε να του ψάλουν κάτι συνήθως το άξιον εστί. Ο μακαριστός γεροντάς μας Ιωσήφ επέμενε πολύ στη συγκρότηση χοροδίας από τους πατέρες της Μονής. Το κοινόβιο έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις με την ύπαρξη αρκετών μοναχών επί του αυτό και με τις μακρές σε διάρκεια ακολουθίες για τη δημιουργία χωρών ψαλτών. Η χοροδιακή εκτέλεση των ύμνων, λέει ο γέροντας, εκφράζει καλύτερα το βυζαντινό μέλος αλλά και μαρτυρεί μια δυναμική κοινωνία και ενότητα ψυχών. Η ιερά μας Μονή του Βατοπεδίου πάντοτε είχε στη μάντρα της φιλόμουσα τέκνα που διακρίθηκαν ως μελοποιοί, μουσικοδιδάσκαλοι, ψάλτες, κωδικογράφοι και εξηγητές. Μουσική που έζησα στη Μονή μας όπως ο μοναχός Ιωάσαφ, ο δομέστικος του Βατοπεδίου όπως ονομαζόταν. ο ιερομόναχος Αρσένιος ο Μικρός, ο ιερομόναχος Δαμιανός, ο μοναχός Ιωάσαφ ο επωνομαζόμενος Νέος Κουκουζέλης, ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος ο Αιχείου, ο εξεφές ο μοναχός Μανθαίος, ο μοναχός Πυρίδων ο Θεσσαλονικεύς και πολλοί άλλοι οι οποίοι κατήχαν ιδιαίτερη θέση στα μουσικά δρόμενα της εκκλησιαστικής μουσικής. Συνετέλεσαν ώστε η ακτινοβολία της ισχυρής αυτής μουσικής παράδοσης να καταστήσει τη Μονή σημαντικό μουσικό διδασκαλείο, το οποίο προσήρκησε μαθητές ακόμα και από την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει μαρτυρία που αναφέρει ότι ο πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτης ο Νέος Χρυσάφης, εκτός από τον Γεώργιον τον Ρεδεστινό, είχε διδάσκαλον τον Αρσένιο τον Βατοπεδινό, ενώ ο Δαμιανός ο Βατοπεδινός, ο χαρακτηριζόμενος ως ο δάσκαλος των πολιτών μουσικών, είχε μαθητή τον Παναγιώτη Χαλάτζογλου, καθώς επίσης και έναν από τους διαπρεπεστέρους μελουργούς της μεταβυζαντινής περίοδου, των Πέτρων των Βυζάντιων, τον Περεκέτη. Ο προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός μας διασώζει μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία την περίοδο που διακονούσε στο μετόχι της Μονής στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν η περίοδος που οι τρεις διδάσκαλοι εφεύραν την νέα μέθοδο γραφής της μουσικής. Σε επιστολή του με ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 1815 προς τους επιτρόπους της Μονής Βατοπεδίου, γράφει σχετικά για τη λειτουργία της Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής. «Σχολαρχούντες εις αυτήν είναι ένας καλόγυρος χρύσανθος και ο λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας και συντρέχουσιν εις αυτήν καθεκάστην υπέρ τους 200 μαθητάς, εξον είναι και αρχιερείς και πρωτοσύγκυλοι και διάκονοι των αρχιερέων και κοσμικοί παμπληθείς». Ο αείμνηστος Μαθαίος ο Βατοπεδινός ο εξεφέσου, ψάλτης, καλλιγράφος, κωδικογράφος, εξηγητής της σημειογραφίας, μελοποιός και διδάσκαλος της μουσικής, ήταν αυτός που είχε άμεση σχέση με τους δύο εκ των τριών διδασκάλων της νέας μεθόδου, τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα και τον Γρηγόριο Λαμπαδάριο. Μάλιστα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνητική εργασία πάνω στο εγχείρημα σύνταξης μιας εξειδικευμένης μονογραφίας γύρω από τη ζωή και το έργο του μοναχού Μαθαίου του Βατοπεδινού. Επιχειρείται να καταγραφεί τόσο η περί του βίου και της πολιτείας του Μαθαίου μονογραφία, όσο και ο αναλυτικός περιγραφικός κατάλογος απάντων των επισημανθέντων αυτογράφων κωδίκων του, παράλληλα δεν αρχίσει η συγκριτική μελέτη, η σημειογραφική ανάλυση και μουσικολογική αποτίμηση του εξηγητικού έργου του. Την ερευνητική αυτή εργασία έχουν αναλάβει οι Αχιλλέας Χαρδιάκης και ο Γεώργιος Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνος Λανάρας, οι οποίοι απόψε βρίσκονται ανάμεσά μας και τη χάνουν βέβαια και οι συγκητές του συνεδρίου μας. Έχει μεγάλη σημασία και αξία να γίνονται στις ημέρες μας τέτοιου είδους συνέδρια σαν το δικό μας ή σαν αυτό που έγινε στην Αθήνα πριν λίγες μέρες, όπου προβάλλεται η ψαλτική τέχνη, η βυζαντινή μουσική, η οποία έχει ενσωματωθεί στην Θεία Λατρεία και φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στο Θεό. Μάλιστα φέτος, όπως ακούσαμε, που γιορτάζουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την έβρεση της νέας μεθόδου γραφής, έπρεπε νομίζω να γίνει μια τέτοια πανηγυρική σύναξη σαν την απόψινή. Ευχόμεθα ταπεινά οι εργασίες του συνεδρίου που θα αρχίσουν ουσιαστικά από αύριον να ευωδοθούν με τη χάρη του Θεού, αλλά και σε όλους εσάς που αγάπη για την ψαλτική τέχνη ήρθατε απόψε ανάμεσά μας, ευχόμαστε η αγάπη σας αυτή να σας ανυψώνει πάντοτε πνευματικά και να λειτουργεί ως παράγοντας αρμονίας στον εσωτερικό σας κόσμο και δοξολογίας του Θεού στις καρδιές σας, ύμνης και οδές πνευματικές. Αμήν.
Στο δεύτερο μέρος της εκδηλώσεώς μας, έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μουσικές συνθέσεις στη νέα μέθοδο γραφής των διδασκάλων εφευρετών της νέας μεθόδου γραφής Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Αγαθή συγκυρία στο παρόν συνέδριο, η απόδοση των ύμνων να γίνει από δύο χοροδιακά σύνολα, εκφραστές της Αγιορητικής και των Θεσσαλονικαίων παραδόσεως. Αρχικά η αδελφότητα των Δανιηλαίων με εκπροσώπους τον Γέροντα Δανιήλ και τον Γέροντα Στέφανο, οι οποίοι πάνω από μισό αιώνα διακονούν τα Αγιορείτικα αναλόγια, και ο Γέροντα Μασκηνός και ο Ιερομόναχος Θεοδόσιος από τη Νέα Σκήτη, που γαλουχήθηκαν κοντά τους και είναι άξιοι συνεχιστές τους, θα μας μεταφέρουν νοερά στη μουσική των Αγγέλων από το περιβόλι της Παναγίας. Μαζί με τους πατέρες συμμετέχει κλιμάκιο της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Χοροδίας Θεσσαλονίκης, Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Ο Γέροντα Μασκηνός, νεοσκητιώτης, θα παρουσιάσει και θα σχολιάσει τα ψαλόμενα μέλη.
Ανοίξαντό σου την χείραν. Στίχος από τα Ανοιξαντάρια, μέλος μεν Ιωάννου του Κουκουζέλους, σύντμησης δε Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχος πλάγιος του Τετάρτου. Αναβόμεν εις τον άθο των θείων, τον οίκον τον ευανθή της Μητρός του Θεού ημών, και μυστικός κατοπτεύσομεν την δόξαν του μονογενούς αυτής Υιού, πως φωτίε δόξασε τον όσιον αυτής και λάτριν Σίμωνα, φωτίε απλέτο ηγλαϊσμένον, φωτί αστέρος του Τρισιλίου, και μετάσχομεν του Θείου Μύρου αυτού νοητός, και αλογίσομεν τρυφής θυρωμένης. Και σβέσομεν το πύρ της αρκός το άσβεστον της επιθυμίας, και λάβομεν πλουσία στα αντιδόσεις παρά του έχοντος το μέγα και άπειρον έλεος. Δοξαστικών της λυτής του Αγίου Σίμωνος του Μυροβλήτου, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Lord, give. Ουσίων πατέρων ο χορός, εκ διαφόρων πατρίδων ορμηθείς, και το όρος οικίσας το παραφύσιν διέφυγε, το καταφύσιν διέσωσε, και τον υπέρφύσιν ηξίωτε χαρισμάτων, και ημίν την οδόν της ασκήσεως διέργων και λόγων υπέδειξεν. Όθεν κατά χρέος αυτούς εφημούντες βοήσομεν, ο πληθείς θεοσύλλεκτε, ο ενωπές και σπηλαίης του όρους, καθάπερ εν σύμβλης νοητής, το γλυκύτατον μέλη της ησυχίας κυροπλαστή σας. Τριάδος ιδίσματα, Θεοτόκου εν τρυφήματα, του άθο καυχήματα και της οικουμένης σεμνολογήματα. Πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Δοξαστικών των ένων των οσίων πατέρων του Άθου, μέλος Ματθαίου του Βατοπεδινού, ο οποίος συνεργάστηκε δια την εκμάθηση της νέας μεθόδου μετά του διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ενός των εφευρητών αυτής, ήχος, πλάγιος του Τετάρτου. Thank you. Χριστού Άθω Πατέρας, απολυτίκιον των οσίων παντέρων του Άθω, ήχος πρώτος.
Από το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από τη νέα μέθοδο γραφής 1814 έως 2014, καθιέρωση, προβληματισμοί, προοπτικές» που έλαβε χώρα από την 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου του 2014 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των Τμήματων Μουσικών Σπουδών και Επιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφρέμ με θέμα «Η ψαλτική τέχνη στη Θεία Λατρεία», καθώς και συναυλία εκκλησιαστικών ύμνων από χορό Αγιορητών Πατέρων. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης και Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.